În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Mă gândeam să vorbim în seara asta în mod excepțional despre icoane, nu despre ceea ce obișnuiesc să vorbim despre Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și despre Evanghelia lui, pentru că mai multe zile dimineți n-am putut vorbi și atunci am văzut și un interes al vostru mai mare pentru icoane, pentru că n-a fost discutată tema asta. Plus că Evanghelia de la Matei o continuăm de câțiva ani buni și o să mai continuăm. Pe când aceasta, cred că va rămâne aici, se oprește în tabără. Și atunci am zis că până vineri, seara, o să vedem de câte ori putem, o să prezentăm câte o icoană importantă, câte un mare praznic și le explicăm ca să înțelegeți iconografia praznicului. Și în seara asta vorbim despre icoana nașterii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Icoana nașterii nu e o icoană pe care o doream, în sensul că asta am găsit-o mare ca să puteți vedea. Nu e o icoană pe care o doream. Nu sunt pozițiile cele mai bune, nici ale pruncului, nici ale Maicii Domnului. E o icoană, e o icoană bună, dar nu e cea mai bună pe care vreau să o păzim. Da. Prea complicat. Acum?
Da, pe
internet. Prea complicat pentru capul meu. Lăsați. O să vă explic așa. Poziția absolut la care mai vreau să mă refer și despre care vreau să vorbim era Maica Domnului și ați văzut-o, o nenumărată icoană de felul acesta, pe Maica Domnului nu așa stând în genunchi, și Maica Domnului pus așa pe un fel de ardeleniu, un fel de dună, așa o chestie roșie, ca un cerceaf roșu, așa, ca un fel ca asemănător cu o crisalidă. Și pe care ea stă culcată așa într-o parte, ne uitându-se spre prunc, nu știu dacă ați văzut-o. De aceea e poziția prin excelență a Maicii Domnului la naștere. Este și așa, Biserica Ortodoxă a acceptat-o și aceasta, dar are puțin o anumită minimă influență catolică, pentru că iconografia de care vă vorbesc a fost comună pentru toți și a pus și răsărit până după schismă, și după schismă apare în catolicism, schimbă cu totul, are schimbări majore, în sensul că dispar toate, o să vedeți că aici tot ce e aici, o să vorbim, are semnificații, înțelesuri, sunt puse cu un scop, vorbesc despre prorociri, vorbesc despre ceea ce urmează să fie. Icoana nașterii, prin excelență, una dintre cele mai semnificante și simbolice icoane care există. Adică din cele mai profunde, ca înțeles și ca rost. Ori în catolicism se schimbă foarte multe, muntele dispare, apare o iesle, apare un grajd, știți cum sunt reprezentările cele și statuare, așa, un grajd, acolo Maica Domnului, familia sfântă, ceea ce în ortodoxie nu prea există familia sfântă, pentru că n-a fost familia sfântă, adică Iosif a avut absolut un rol formal. N-a fost o familie sfântă în care el era tăticul cel bun și drag. El, sărăcuțul, a fost ca un paznic, a fost ca un om care a ajutat, care nu se compară, nu putem compara rolul lui sau să-l asociem măcar cu Maica Domnului. Maica Domnului, zicea Sfântul Ioan Damaschinu, Maica Domnului este ca și rol, e ca și soarele între stele, adică n-ai cum să compari pe o stea micuță Iosif cu soarele. Și o familie fericită care are grijă de prunc și chestii de genul ăsta. Nu, și rolul celor doi, deși e un om mare, un om cu minte, un om înțelept, un drept, el totdeauna în icoana ortodoxă apare aici. Apare jos, apare pe acolo, prin preajmă și el. Așa precum și păstorii, așa și cum femeile care au ajutat la... Așa cum îngerii, dar principalul, deci cum s-a centrul icoanei, inima icoanei, sunt Maica Domnului și Mântuitorul. Mântuitorul principal, iarăși motivul pentru care nu preferam icoana aceasta era faptul că de obicei în icoanele ortodoxe peștera apare mai sus, apare cam pe aici, Pruncul apare aici, Maica Domnului apare puțin așa. Da. Dar haideți să intrăm în înțelesul ei. Așa sunt magii, care vin călare, așa, bucuroși. De la început, ca să înțelegeți, de la început icoana nașterii Mântuitorului cuprinde în sine și aduce aminte și de icoana rusaliilor, într-o anumită măsură, și de sărbătoarea rusaliilor, aduce aminte și de bobotează, aduce aminte și de coborârea la iad, aduce aminte și de punerea mormânt, și de cruce. Deci cea mai apropiată icoană de care ea e, este apropiată de crucificare, de crucea Mântuitorului. O să ziceți, cum, în ce fel, unde, care, motivul, deci, de ce? În icoanele vechi ortodoxe, de aia ziceam că aici nu este cum aș dori eu să vă arăt, dar oricum, icoanele, dacă veți căuta icoanele nașterii de la Novgorod și din vechiul Bizanț, copilul e așa copilul, Mântuitorul e poziționat într-o zonă în care dacă faceți secționați exact, există o anumită rânduială pe care se face crucea. Aici sus este o parte și cealaltă parte a crucii încă două părți, adică sunt trei părți, una egale, una, deci cum să zic, nu știu cum să zic, două părți egale jos, părțile orizontale egale și ele și partea de sus egală cu, deci, aceeași mărime. Totdeauna pruncul în icoanele vechi ortodoxe apare exact unde se întretaie crucea. Deci pruncul Mântuitorului, acolo unde se întretaie crucea, iar Maica Domnului e așezată cumva în zona în care, dacă l-am imaginat pe Mântuitorul răstignit, pe crucea aceasta, dacă l-am imaginat pe Mântuitorul, deci Mântuitorul chiar în mijloc, și Maica Domnului e așezată exact în așa fel încât, dacă l-am imaginat pe Mântuitorul răstignit, ea este în zona unde a fost însurițat Mântuitorul în coastă. Așa încât, ea fiind tristă și cumva întoarsă cu fața de către Mântuitorul, nu tristă, o anumită sobrietate, ea nu e lehuză după naștere, ea a avut, de fapt, icoana asta vrea să arate, dacă totuși o socotim ortodoxă și este ortodoxă, are această mare valoare că o arată pe Maica Domnului vioaie și puternică și nu arată ca o femeie lehuză care a născut. Pentru arată că ea l-a născut pe cel prea bun, pe cel care e mângâietorul, care a ieșit din pântecele ei lăsând o fecioară și se preșteluiește foarte tare ideea aceasta pe umerii ei și pe fruntea ei, pentru că cele trei stele care apar totdeauna pe haine mai și Domnului, asta preînchipuie. Fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere și fecioară după naștere. Deci astea sunt totdeauna cele trei semne, cele trei stele care apar pe frunte și pe umerii Maicii Domnului. Și dacă asta, icoana aici, cumva, cel care a pictat a vrut să arate tocmai nașterea fără durere a Maicii Domnului, cum se știe din învățătura dogmatică, fără dureri, pentru că Mântuitorul nu se naște nici din păcat, nu se naște nici din pohnire răbătească, nici trupească, nu se naște nici cu păcatul vechi, strămoșesc, nu se naște și este mângâietor. El cel ce vine nu aduce nicio tristețe, nu aduce nicio durere. N-a adus niciodată vreo durere Mântuitorul cuiva, decât mângâiere. El cel ce vine să șteargă lacrima de pe obrazul oricui, cel ce a venit să despartă, să spargă peretele de vrajbă dintre om și Dumnezeu, el n-aduce durere. Și atunci Maica Domnului apare vioaie și atentă la prunc și în genunchi, cum nu stă o femeină după ce naște, nu prea stă așa. Cealaltă imagine în care Maica Domnului e așa culcată nu este din pricină că ea era obosită după naștere și nu asta vrea să arate pictorul, care o face aici o așa, așa culcată, ci cumva ea este așezată chiar în zona în care, dacă am privit crucea așa imaginar, este însulițat Mântuitorul și cu ea de atunci cumva parcă aude sau simte că sulița va trece sabie, va trece prin inima ei, prin acest prunc pe care l-a născut, pentru că pruncul și pe cel mai mult pe care îl poate iubi un om, pentru că e pruncul, e Dumnezeu veșnic, că Dumnezeu, cum zice Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște, pământul peștere, cel neapropiat duce, îngeri cu păstorii slavosovesc, magii cu steaua care doresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Adică Dumnezeu cel mai înainte de veci pe care l-a născut ea, era mult mai vrednic și mult mai grabnic și mult mai îndeletnic de a iubi. Era mult mai ușor să iubească pe acest prunc care era Dumnezeu infinit mai mult decât poate iubi o mamă. E mai complicat să vorbim despre asta, nu o să insistăm asupra asta. Dar oricum, dar ea de acum știa și zice Scriptura de la Luca că iar Maica Domnului adunat toate aceste gânduri și tot ce observa despre prunc și le punea în cumpăn în inima ei. Tot ce auzea, tot ce îi spuneau magii, că veneau de la marginea pământului, se spune că au auzit de un rege a cărui împărăție nu va avea sfârșit, tot ce spuneau prorociile, că se va naște și cum se va naște și că împărăția sa e așa și că va fi fără sfârșit împărăția sa și că e omul durerilor, cum zice Isaia, cel care e asupra lui durerile noastre, cel care a cărui strigă nu se va auzi la încrucișările drumurilor și nici pe marginile ulițelor. Cel care candela fumegândă nu va stinge și trestia plecată nu va frânge. Și multe se vorbesc în Vechiul Testament despre... Iar acestea ea le știa pentru că dacă ați fost atenți la Buna Vestire, când se citește Evanghelia Bunei Vestiri, când ea se duce după ce află vestea de la Arânger, pleacă la rudenia Elisabeta și aceasta zice, iată de unde mie cinste aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și ea îi răspunde printr-un cuvânt care e format din aproape zeci de citate din psalmi și din Vechiul Testament, aproape din toți profeții. Deci, cuvântul ei e aproape un amestec de citate foarte bine legate din mai mulți psalmi Vechiul Testament și din aproape toți profeții. De Ieremia, Zaharia, Ioil, Ezechiel, cuvântul Maicii Domnului, care e mult mai lung decât îl auziți voi în Evanghelie, acolo când se citește, dacă citiți în Evanghelia de la Luca, e complet. Și vă mirați, adică Maica Domnului știa foarte bine profețiile, nu era o copilă care habar n-avea. Ea stătuse la templu și învățase. Știa bine și probabil că Dumnezeu a lucrat în inima ei încât să le înțeleagă bine de tot aceste profeții. Și pe ea, înfățișând-o Dumnezeu așa, înfățișând-o Duhul Sfânt prin mâna iconarului, așa tristă cumva, nu tristă, sobră, cumpănind în inima ei cele ce aude despre prunc, adică dându-și seama de măreția lucrului, ce se întâmplă cu ea și de ce s-a întâmplat, nu de dureri stătea așa și cumva întoarsă de la fața pruncului, nu pentru că, ci așa cum, de exemplu, îi privești pe cineva drag și afli că acel cineva drag va pătimi ceva îngrozitor, chipul acela frumos și al pruncului se va... lovi, spatele lui va fi brăzdat de biciile romane. Că afli lucrurile astea, păi îți întorci fața așa de durere, parcă închizi ochii. Starea aceasta e a Maicii Domnului în icoana nașterii, starea aceasta întoarse cumva de la prunc, dar nu de ciudă pe el sau de supărare, ci din ce am zis, și pentru că deja preînchipuie inima ei sulița care mai târziu va străpunge coasta Mântuitorului, deja începe să străpungă de acum sabia inima ei. Sper să înțelegeți așa explicații mele bulbuite și complicate. Totdeauna icoana nașterii va închipui un munte, deși nu se spune niciun munte. Nu e niciun munte pe acolo. Matei ne spune clar despre o casă, un fel de acoperământ, un fel de graj, am putea zice. Așa, iar Luca ne spune de o iesle, clar de o iesle. Și știm, o iesle într-un graj, într-un staul. Și știm bine și acum păstorii din zona aceea țin în diferite peștere animalele, deci cu siguranță în vechime o făceau mult mai des. Cu siguranță aproape, în tradiție păstrându-se ideea de peșteră, a fost într-o peșteră. Aproape cu siguranță a fost într-o peșteră. Era un graj de acolo, da, așa este. Dar atunci de ce, da, aici n-are deloc aspectul unei peșteri, știți, de obicei peșterile în care se depozitau animalele nu aveau aspectul acesta, aici parcă un aspect așa de peșteră, un hău negru, întunecos, muntele e abrupt. Muntele are două înțelesuri. De ce totdeauna apare acest munte? Unul bun și unul rău. unul o închipuie pe Maica Domnului muntele, în sensul că ea este numită în Vechiul Testament, în primul rând la David, muntele umbrit, muntele umbrit, care ascunde taine cele mari ale lui Dumnezeu, munte pe care îl vezi, dar nu înțelegi de fapt ce ascunde el, că e umbrit de păduri dese și și nu neapărat de păduri dese, umbrit în sensul de tainic, muntele tainic, asta înseamnă umbrit. Și în același timp umbrit înseamnă, când zice David, că o compară pe Maica Domnului și numește munte umbrit, înțelegem prin munte umbrit și muntele Sinaiului sau munții pe care a coborât Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, când a coborât Dumnezeu pe muntele Sinaiului, s-a coborât un nor negru și care a acoperit tot vârful muntelui. Și din care umbrea tot vârful muntelui și s-au temut iudeii după ce au fost 3 zile și 3 nopți și s-au curățit și s-au spălat și Dumnezeu i-a chemat pe toți pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu și iudeii au urcat câteva sute de metri și au văzut negura aceea ca o ceață deasă în care trebuiau să intre, au auzit tunetele și parcă cum se cutremura muntele, așa ca un cutremur al muntelui. Și s-au înspăimântat toți și n-au vrut să mai meargă. Și au zis, du-te tu, i-a zis lui Moise, du-te tu. Ăla era muntele umbrit în care a coborât Dumnezeu și s-a dus Moise și a stat acolo 40 de zile și 40 de nopți și a vorbit cu Dumnezeu față către față, cum vorbesc doi prieteni unul cu altul, zice Scriptura. Și n-a știut Moise că a trecut 40 de zile, el n-a avut habar că a trecut 40 de zile și a crezut că a trecut puțin. Între timp au trecut 40 de zile, el n-a mâncat, n-a băut, n-a dormit în tot timpul ăsta. Nu avea nevoie, nu simțea nevoia. Dar seama, el s-a dus acolo, vrea cu Dumnezeu, i s-a părut timpul din toată, a dispărut timpul. S-a intrat în marele timp, în fața Dumnezeu, nu mai rămâne în timpul acesta. În timpul acesta, iudeii de jos făceau viței de aur, făceau toate prostiile. Și când o numește muntele umbrit, pe Maica Domnului, la asta se referă, adică Duhul Sfânt va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Auziți, puterea celui preanalt, pe unde mai umbrit? Unde mai oprit umbrit Dumnezeu? Sinaiul. Ea e preînchipuită în muntele, adică precum în Sinai a coborât Dumnezeu și a vorbit cu om față către față și a dat legile cele mari, tainele, cum să trăiască, ca să nu trăiască în păcat. Și a făcut legământ mare cu omul. Așa pe muntele acesta, Maica Domnului e un al doilea munte umbrit, adică prin ea s-a făcut nou legământ, mai mare decât primul legământ. Ea este muntele care cumva neîncetat umbrit de puterea Duhului Celui Sfânt și de puterea Celui Preanalt, pentru că acolo a fost o vreme muntele umbrit și pe aceea s-a ridicat de la ea. Când s-a ridicat vreodată? Că a rămas Mântuitorul în pântecele ei și a rămas veșnic mama Mântuitorului și este și acum mama lui. Și ea este numită munte umbrit de asta, din cauza asta. Și de aceea totdeauna Mântuitorul e înfățișat, născut într-o peșteră pe acest munte umbrit. Deci muntele pe închipie pe Maica Domnului și Mântuitorul se naște din acest munte umbrit, taina cea mare a muntelui umbrit, așa cum atunci Moise a coborât jos cu tablele legii și acum aceste tablele legii erau prin acest prunc date alte legi care vor fi spuse mai târziu și care se vor scrie pe tablele de carne ale inimii, nu se mai scriu pe piatră, cum s-a scris atunci, Dumnezeu a scris pe piatră, ci acum le va scrie prin Duhul Sfânt pe carne de carne ale inimii. Deci în primul rând are înțelesul acesta. Dar în al doilea rând, mai are un înțeles negativ de parte în alt înțelesul acesta nou pe care vreau să vă zic, e acela al lumii decăzute, al lumii care nu se mai suie sau se suie spre Dumnezeu, dar se suie ca într-un turn Babel, se suie cu mândrie, se suie cu răutate, se suie spre Dumnezeu. Știți când s-au... După ce a coborât Noe din corabie și s-a mulțit ea în neam omenesc, la un moment dat s-au adunat toți într-o câmpie, toate neamurile oamenilor, toate mii și mii și mii. Și au zis, ca și după aceeași învățătură lui Adam, veche, în care le-a șoptit la ureche diavolul, și a zis, nu, Dumnezeu nu vă va omorâ, el numai nu vrea să vă dea din pomul cunoașterii binelui și răului, ca să nu fiți asemenea lui. Și ei au crezut că Dumnezeu e invidios și că nu vrea să le dea. Așa și aici s-au întâlnit între ei și a zis, ce vom face, că Dumnezeu nu ne va lăsa să stăm împreună, că suntem mulți și ne va despărți și ne va împrăștia pe toate fața Pământului, dar până ne va despărți, hai să facem un turn până la cer, până la el acolo, să, ca și cum ar zice, să-l prindem, să, Să mergem până la el. O prostie, vă dați seama că era o prostie. Dumnezeu nu se temea de asemenea lucru. Se temea, nu se temea de nimic. Îl durea o asemenea gândire, un asemenea fel de a fi păgân, o asemenea răzvătire în fața lui Dumnezeu. Iarăși diavolul a prins în mintea oamenilor. Și s-au apucat ei să facă un tur mare, la bază, gros, și cu cât urcai în sus, tot mai subțire, să ajungă ei până la cer. Și în timp ce construia acel turn, Dumnezeu le-a împrăștiat, le-a împărțit limbile și ei, care până atunci vorbeau aceeași limbă, au început să vorbească toți în alte limbi și au trebuit să despartă, s-au certat, s-au bătut și s-au dus fiecare în partea lui. Și acel turn Babel preînchipie lumea căzută. E ca un munte construit de om, ca o încercare de a ajunge la cer construită de om, ridicată de om, dar o încercare greșită, o prostie, nu așa se ajunge la cer. Și muntele acesta Știrb, așa, nu-i deloc frumos. Pe închipă acea starea sufletească a omului, care a continuat să zidească acest turn Babel, și noi continuăm acum să-l zidim. Să ne credem zei, semizei, să ne credem mai mari decât Dumnezeu, să că am ajuns la Dumnezeu, am văzut tot pe acolo, n-avem ce să mai descoperim. L-am declarat și mort. Nu. Și noi construim continuat acest turn Babel. Și acel turn Babel e preînchipuit de acest munte în care se naște Hristos. Deci, în această mândrie și în acest orgoliu al lumii, în această învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și în această, cum să zic, socotire, că să ne socotim ca niște prometei, ca niște zei care ne descurcăm noi și fără El. Ce ne trebuie atât Dumnezeu și copii? Într-o asemenea lume vine Hristos, în mijlocul acestei lumi, în mijlocul muntelui coboară Dumnezeu. Vine să salveze ce se mai poate salva și să cheme la înapoi la Dumnezeu pe cei ce vor vrea să asculte. Deci aceste două înțelesuri le are totdeauna muntele și de aceea totdeauna peștera va fi într-un munte. Nu e așa că faci un staul și înșecă. Nu. Deci până la urmă simbolismul în icoană face ca ea să fie sfântă, să fie prin ea, în ea să coboare energiile divine, dumnezeiești. Prin ea să se poată rosti până la adevărul dumnezeiești. Și în fața unor asemenea adevăruri să te poți ruga și la lui Dumnezeu care coboară și trimite energiile astea divine aici în icoana aceasta să te poți ruga. Deci muntele asta ar reprezenta, pe de o parte turnul Babel, pe de o parte muntele obrit Maica Domnului. Totdeauna Mântuitorul va fi închipuit în icoana ortodoxă, va fi închipuit într-o peșteră neagră. În cele mai multe situații nu-i pus chiar așa jos, e pus chiar în centrul întunericului acelui. Un întuneric așa dens, totdeauna, fără urmă de lumină. Deci nu o să vedeți dacă apare ceva pe acolo prin spate, candeluțe și așa, e o prostie. Nu, e un întuneric dens. E o peșteră urâtă în care se naște Mântuitorul. Nu e o peșteră plăcută și drăguță și frumoasă. Pe de o parte ne arată un spațiu neprimitor în care a fost născut Dumnezeu, într-un graj, dintr-un loc dedicat, închinat animalelor, într-o peșteră în care erau găzduite animale și nu trăiau oameni. Dar asta e cel mai simplu înțeles și care îl decopertăm, îl dăm la o parte. Și de fapt, înțelesul cel mare pentru care e făcut această peșteră în mijlocul lumii, muntele Lumea și mândria ei, este hăul căderii omului, hăul iadul. Să știți că pe închipul e iadul. Ziceam că este unită cu icoana învierii, este unită cu icoana răstignirii. Pe închipul e iadul. De aceea Hristos e pus într-un mormânt. Deci ieslea care ar trebui să fie o iesle și care ar trebui să fie umană și ar trebui să fie făcută din lemn, nu că ieslele din lemn sunt făcute, nu sunt făcute din piatră și așa. Ieslea care e făcută din lemn și pe care vedeți foarte frumoasă prin orașe, iarna, când se fac închipuri de felul ăsta cu iesle frumoasă, cu fân, cu nu știu ce, fâncuțul sunt așa, ieslea aceea de lemn și frumoasă nu este de lemn aici în icoană, ci este piatră, nu pentru că nu știau ei, ci pentru că ei chiar fac mormântul. Și dacă la același iconar se poate studia mormântul Mântuitorului făcut, cum l-a făcut mai târziu, și sicriașul în care stă Hristos acolo, care sunt la fel. Dacă face câteva semne pe el, așa apare și pe mormântul Mântuitorului, aceleași semne. Aici, ăsta e mormântul Mântuitorului, iar Hristos pruncul e înfășurat exact cum e înfășurat în Giulgiu. Cum mai târziu va fi înfășurat Hristos în Giulgiu, aceeași formulă îi folosește și pentru prunc. Cum nu se întâmpla la prunc, deci nu îl înfășau în Giulgiu pe prunc. Hristos special înfășurat în julgiu, arătând că El coboară în lume, în mijlocul, în adâncul iadului, ca să ajungă, la un moment dat, să ajungă în mormânt, în inima pământului, cum se zice, și în același timp în fundul iadului, în mormânt cu trupul, în iad, cu sufletul, ca Dumnezeu în rai, cu tâlharul, pe scaunul împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Deci, îl arată pe Hristos cu trupul în iad, în pământ, și în același timp cu sufletul în iad, deja de acum. Adică, motivul pentru care El a venit în lume. De ce motivul? Vă ziceam la Cluj acum câteva săptămâni. Zice Mântuitorul la Luca, zice, cu dor, nu, foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Vorbea despre Duhul Sfânt. Și cu botez am venit să mă botez și cât aștept să vină momentul acesta, clipa aceasta a botezului. Cât dor am să se împlinească acest botez. Și vă ziceam atunci, de ce botez în Sfânta Hristos? De ce botez în Sfânta Hristos? Ce botez îi trebuia lui? Adică, vă dați seama, poate că de prea puțin ori v-ați gândit că El zice, în afară de foc am venit să-L din cer, adică pogorirea Duhului Sfânt, că El vrea să pogoare Duhul Sfânt peste om, să-i schimbe firea omului din nou. Dar omul trebuia să fie pregătit pentru asta. Nu, Duhul Sfânt nu coboară peste oricine, dacă omul nu-i pregătit, n-are o credință, n-are o nădejde, n-are o așteptare și nu-l dorește. Așa cum ați văzut, cum a coborât foc din cer peste apostoli și s-au preschimbat dintr-o dată niște fricoși, niște temători cu ușile închise, au ieșit afară și au schimbat o lume întreagă. Deci focul ăsta a venit să-L coboare Dumnezeu pe pământ, focul Duhului Sfânt, dar după aceea zice cuvântul acesta la care foarte puțin ne-am gândit. Nu se oprește la foc și zice, și cu un botez am venit să mă botez și cu dor aștept clipa aceea, ziua aceea. Auziți, botez? Ce botez? Și nu era vorba, deci cuvântul ăsta spune pe ce se botezase în Iordan. Nu era vorba de botez. Era ăla de botezul ăla. Dumnezeu nu aștepta cu dor să boteze în Iordan. Nu. Și atunci ce botez aștepta Mântuitorul? Și vă explicam atunci că botez în limba greacă înseamnă afundare. Înseamnă coborâre. Înseamnă cufundare. Cufundare sau coborâre. Asta înseamnă. De aceea când zice s-a botezat, înseamnă s-a cufundat în apă. Asta înseamnă boteza, a cufundat. Iar zice, și cu botez am venit să mă botez și cât aș vrea să vină acest botez, să se apropie această clipă mai repede. Și Dumnezeu vedem la fel bucuros în clipa în care se apropia momentul bucuros. Iată a sosit clipa. Eu pentru acest ceas am venit în lume, zice, în momentul când se apropia clipa în care vor veni să-L prindă Iuda și ceilalți. Auziți, pentru acest ceas am venit în lume. Acum este, zice, acum este judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Și urmează răstignirea și toate celelalte. Și noi ne mirăm. Păi dar cum judecata lumii acestea, cum judecătorul lumii acestea, stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară, adică diavolul, când Hristos urmează să moară pe cruce, urmează să fie pus în mormânt, urmează să coboare în iad sufletul lui, suflet omenesc, dar în dumnezeit, unit cu Hristos, cu Dumnezeu. Și vă spuneam atunci și vă spun încă așa acum că Dumnezeu aștepta cu dor această pogorâre în mormânt și această pogorâre în iad a sufletului, pentru că era ultimele elemente, ultimele lucrări ale Lui prin care îl biruia și moartea și durerile iadului. Adică El trăia lângă om și ultimele lucruri pe care nu le trăise până atunci lângă om, durerile iadului până la capătul cel mai de jos al iadului, adică sufletul Lui a coborât, știți că Hristos avea și trup și suflet omenesc. Nu avea numai trup omenesc. Nu avem idee despre Hristos că El era un trup locuit de Dumnezeu. Nu era un trup locuit de Dumnezeu, era și cu suflet de om. Avea și suflet de om. Deci o persoană întreagă umană, o fire întreagă umană, o fire întreagă a omului, suflet și trup, s-a unit cu firea întreagă a lui Dumnezeu și s-a făcut o persoană. Nu numai trup de om. Și de aia zice, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în Dumnezeu, în rai cu tâlharul. Adică trupul pe pământ, sufletul în iad, în rai cu tâlharul și pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul Sfânt Hristos, toate pândurile cerșești necuprinse. Adică vorbește de aceste despărțiri. Dar, spune Sfântul Ioan Damaschinul și nu numai el, Sfântul Grigorie Palama, Nici trupul n-a fost părăsit de dumnezeire chiar și după moarte, că de aceea trupul nu va vedea stricăciune și n-a văzut stricăciune chiar dacă a murit, adică nu s-a, n-a început să se descompună nimic în el, n-a început să se strice nimic, nici creierul, nici nimic, nimic. Trupul s-a rămas în continuare unit cu dumnezeirea și sufletul a rămas în dumnezeit, adică nici sufletul nu s-a dus singur, dar totul suflet de om și a coborât la iad, ca orice om, ca orice om care cobora până atunci la iad și a coborât prin prin toate vămile iadului și prin toate urăciunile cele mai mari ale iadului. Iadul s-a bucurat că a înghițit. Știți cum zic toate cântările, că nu știa pe cine înghite. Iadul și-a deschis gura să înghită un suflet și n-a știut pe cine a înghițit, a înghițit viața. Era sufletul lui Dumnezeu, dar îndumnezeit, unit cu Dumnezeu, pe care, din care răzbătea lumina dumnezeiască, lumina necreată, lumina puterea fără sfârșit a lui Dumnezeu. Și acestea erau niște doruri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu își dorea să moară. Nu își dorea să moară. Dumnezeu vrea să ajungă la aceste ultime două lucrări, adică suferința până la moartea trupului și trecerea prin moartea trupului, să se asemene cu toți cei care și să poartă împreună cu toți cei care vor suferi peste veacuri și vor muri, să poartă această cămașă a morții, să poartă această durere a morții. El nu era un, el n-a fost hoț și tâlhar care intră pe delături și se preface că e la fel cu oile și e păstorul lor și el a venit, s-a făcut om, s-a făcut, deci el a intrat pe poarta. Știți cum zice, tâlharul nu intră pe poartă, el sare pe delături, diavolul sare pe delături, diavolul totdeauna vine pe delături, cum e acesta. Se reface în chipul unui păstor, vorbește cu Iosif, dar Hristos n-a venit ca o nălucă, n-a venit ca o, eu știu, nici ca o imagine pe care și-a creat-o și-a venit la noi acolo, n-a sărit pe delături Saul, ci a venit pe calea pe care veneau toți oamenii. S-a născut. Înțelegeți? Și când zice Dumnezeu cuvântul acesta, să știți că și la naștere se referă. Că zice, toți cei care au venit înaintea mine sunt hoți și tâlhari. Toți cel ce sare pe dărături este hoț. Că sare peste gar, sare pe unde poate, ca să intre în stâna oilor. Pe de altă parte, o să vedeți, o să vă povestesc, e prea mult de spus câte simboluri ale acestei icoane și le-am înculut deja de acum. Aici acesta reprezintă și un staul. Cum și este? Un staul, un grajd. Închipe un staul în sine. Și el este păstorul oilor care a intrat acolo nu ca un hoț și ca un tâlhar, nu pe delături, nu ca o prefăcătorie, ci s-a născut ca om în lume. Adică staul oamenilor. Staul oilor care vor fi mai târziu în staulul său. Adică el e păstorul cel mare și a venit să-și recupereze cumva oile. Mai am și eu alte oi care nu sunt nici staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, zice. El zice la lume staul, știți? El zice, deci nu definim noi acum. El e păstorul cel mare care vine să găsească oile și păstorul zice, le cunoaște pe oi pe nume și le cheamă și le scoate afară una câte una. Le scoate din staulul cel întunecos al lumii acesteia, din întunericul cel mare, le scoate spre staulul și le duce la pășuni unde, și la loc unde să se adape să se adape și să mănânce. Să vedeți în psalmul 23, pe care îl știți cam toți, aproape că se vorbește despre momentul acesta și despre icoana aceasta. Uitați puțin. 23. Zice așa, al Domnului este pământul și prin era lui lumea și tot ce își locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat pe el, pe râuri l-a așezat pe el. Nu, Domnul mă paște și nimeni nu va lipsi, la loc de pășune acolo mă va sălășui, la apa odihnei m-a hrănit, adică vorbește despre chemarea spre staulul cel bun, spre pășune și grase, spre apa odihnei și despre păstorul cel bun. Sufletul meu l-a întors, povățuit-o pe cările dreptății pentru numele lui, că te voi și umbla în mijlocul morții, în valea morții, în peștera morții în care vine Dumnezeu, El vine acolo, în valea morții. Și de acolo începe să cheme oile spre mântuire. Păstorul acesta micuț de aici, este un păstor, un copilaș, deja începe să cânte la un fluie și să cheme oile. Oile sunt aici. Și care deja încep să audă glasul stăpânului. Acesta preînchipie pe toți cei ucenicii lui Hristos care vor mărturisi și vor vorbi despre Dumnezeu mai târziu. Și tocmai psalmul acesta îl închipuie. Dacă aș ști câți psalmi, câte versete din Isaia, din Ezechiel sunt aici în imaginea asta, ne crucim. Deci câtă teologie aici, aproape tot Vechiul Testament. Numai că, de exemplu, să luăm de la Isaia, dar e prea mult și prea complicat și vă încurc. De exemplu, cei doi, boul și asinul, care apar acolo deasupra pruncului și respiră asupra lui, noi avem imaginea aceea idilică și bucolică în care că boul și asinul erau cu minți și suflau peste prunc și îl încălzeau. Nu era foarte rece în Israel în vremea aceea și știți că nu. Eu am fost în Israel în sfârșitul noiembrie, de începutul decembrie. Acolo la ei iarna este cum la noi vara, la 30 de grade, așa liniștit. E perioada cea mai verde și mai frumoasă din an la ei. Plouă frumos, luna iunie, când plouă mai frumos și bine și nu. Nu, deci nici poveste că era frig și a trebuit să sufle. Nu, și ele, faptul că apare acolo un bou și un asin, de fapt, împlinește o prorocie și un cuvânt al lui Isaia. Iertați-mă că vă țin. Isaia, capitolul 3. Boul și asinul și-a cunoscut stăpânul său, dar tu, Israele, nu m-ai cunoscut și nu m-ai ascultat. Zice Isaia. Deci, de fapt, Dumnezeu îi zice. Boul și asinul și-a cunoscut stăpânul său, dar tu, Israele, nu s-ai cunoscut stăpânul și nu l-ai slujit. Și boul și asinul au două înțelesuri foarte simple în pictură aici. 1. Hristos a fost închipuit ca vițelul de jertfă. Printre cele mai dese animale duse ca jertfă în Vechiul Testament era vițelul. De aceea Mântuitor, atunci când vorbește în pilda fiului risipitor și se întoarce acasă, și darurile pe care le dă tatăl fiului risipitor sunt, îi dă inel pe mână, semnul stăpânirii, îi dă mantie din nou pe umeri, haină nouă, îl îmbracă iarăși în harul pierdut, îi dă în picioare sandale, din cel desculț și sărac îl face iarăși fiul de împărat și mai mult decât atât, taie vițelul cel gras. Motivul pentru care fiul cel mare era supărat nu era nici că i-a dat mantie, era mai mult chestia asta ca taia vițelul cel gras. Și că s-a făcut bucurie și masă mare, știți? Și la această masă îl chema și pe fiul risipitor și fiul cel mare. Zicea tatăl său, haide să ne bucurăm, că fiul meu acesta mort era și-a înviat, pierdut și s-a aflat. Vițelul acesta cel gras de care zice el, e Hristos. Vițelul în Vechiul Testament era poate mai mult decât mielul, sau asemănător cu el, era folosit ca jertfă, între jertfele aduse în templul lui Dumnezeu și îl preînchipuia de atunci pe Hristos. Și pe departe vițelul, că Hristos se va identifica, adică El este Cel despre care s-a vorbit, El este Cel care se va jertfi și se va da mâncare tuturor. Știți că noaptea învierii zice în cuvântul acela Sfântul Ioan Gură de Aur, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veniți toți să mâncăm din vițelul cel gras, să nu iasă nimeni flămând. Vițelul cel gras e Hristos, la care îi cheamă la împărtășanie, la rugăciune de chemare la împărtășanie. Dar se referă la pilda fiului risipitor și la Vechiul Testament și la toate acelea, în care Hristos a fost preînchipuit în acest fel. Dumnezeu a mai fost preînchipuit, acel vițel gras, a mai fost preînchipuit tot Hristos prin el, când, atunci când la stejarul Mamrii, Avram a găzduit trăimea și a tăiat un vițel. Nu întâmplător a tăiat un vițel. Trăimea acolo vorbea despre jertfa de mai târziu a Mântuitorului. El, deja tăierea acelui vițel care era jertfit acolo, deja preînchipuia moartea Fiului Dumnezeu de mai târziu. Era o preînchipuire. Nu e întâmplător că au mâncat un vițel și că nimic nu e întâmplător. Ei, deci cele două, pe de-o parte, de ce sunt cei doi acolo? Pentru că vițelul, cel preînchipuit de demult și și-a cunoscut stăpânul, s-a identifică cu, așa, și asinul este cel care îl va, știți că vă vreau în zilele trecute, că cum se poate un asin tânăr, nepus în juc până atunci, nu a stat nimeni pe spatele lui și a știut să-și ducă stăpânul, n-a comentat, n-a zis nimic, nu s-a căpoșat, l-a dus până în Ierusalim și a cunoscut stăpânul. Iar poporul meu nu mă cunoaște pe mine, zice Dumnezeu. Se vorba de asinul care l-a dus pe Hristos în Ierusalim, atunci, în ziua tuturorilor. Dar pe de altă parte, al doilea interes al celor doi este că sunt neamurile. Boul și asinul sunt neamurile. cei care nu știau, cei care erau căpoși, pe de-o parte, care nu cunoșteau legea și rânduirea Dumnezeu din căpoșenia și din tradițiile și rânduirile lor pe care și le țineau cu căpoșenie, și știm cât de greu s-au lăsat romanii și grecii de vechile credințe idolatre, a fost nevoie să moară milioane de mucenici, să se spele Imperiul Roman de un cap la altul în sângele lor ca să poată să-și schimbe căpoșenia măgarului, și toată puterea acestor imperii mari care stăteau învârtășate ca și taurul, ca și bourul împotriva credinței lui Dumnezeu, dar totuși aceștia cu cerbicia și cu puterea lor, dar și cu căpoșenia lor, s-au supus și și-au cunoscut stăpânul lor, dar poporul lui Israel nu și-a cunoscut stăpânul. Și până acum asta e adevărul, adică sute de popoare au cunoscut pe stăpânul lor Hristos și l-au recunoscut, iar evreii încă nu l-au recunoscut. Despre asta e vorba. Isaia asta prorocea, de fapt Mântuitorul Isaia asta prorocea, și cei ce explică, Sfântul Vasile cel Mare explică prorociile lui Isaia, ia rând cu rând, și când zice boul și asinul și-a cunoscut stăpânul său, că despre asta vorbea Dumnezeu acolo, le vorbea evreilor și le vorbea despre neamurile cu care urma să aibă război, și pe aia le spunea că aceste neamuri își vor cunoaște stăpânul și le vor recunoaște Dumnezeu, dar Israelul nu își va cunoaște stăpânul. Și atunci boul și asinul de acolo nu e numai o înțelegere bucolică și simbolică și foarte drăguță și plăcută că Hristos totuși avea boul și asinul care sufla pe el. E frumos, știu, și colindele noastre vorbesc simplu despre lucrurile acestea, dar ele au înțeles mult mai adânc decât o simplă așa, imagine, că un bou și asin stăteau acolo în spate și respirau pe Hristos. Nu. Și în primul rând sunt că Hristos a fost preînchipuit sub chipul unui vițel care, uite, și la treime și după aceea și în pilda firului ispitor este sub chipul acesta, și că măgarul este cel care va fi încălecat și pe care va intra Mântuitorul în Israel, deci va cunoaște în Ierusalim, își va cunoaște stăpânul. Și atunci ziceam, putem zice peștera, pe lângă faptul că preînchipuie iadul în care coboară Dumnezeu și a coborât până la fundul iadului, și că își dorea să ajungă acolo, să vină, să ia toată durerea oamenilor, să fie lângă om și în cele mai negre durere lui. Oricâte jos ai cădea, ori în ce mare deznădejde ai coborâ, oricât de greu ai păcătui, nu este un loc în care Dumnezeu să nu fie tot la fel de aproape de tine ca oriunde altundeva. E ca și cum, ca un stâlp de foc de la pământ până în fundul iadului e Hristos. În sensul că el a coborât de acolo până jos de tot. S-a făcut om, asemenea și a coborât cu omul până acolo unde se poate cădea. Și a fost ispitit. Dacă sfârșitul ispitelor pe care diavolul le-a dus asupra lui Dumnezeu s-a sfârșit de-abia cu coborârea sa în iad. Acolo s-a sfârșit. Pe care diavolul le-a dus asupra sufletului lui Dumnezeu, sufletului omenesc, pe care diavolul le-a dus asupra lui Hristos ca om. Au început în grădina, au început acolo în Carantania și s-au sfârșit în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, când sufletul lui Hristos a coborât în iad, și sufletul acesta a trecut prin cele mai grozave încercări. Înțelegeți? Adică, așa cum n-a mai fost nimeni încercat. Vă dați seama că diavolul în ultima lui încercare, așa cum atunci în Carantania a încercat să-l plece până și pe Dumnezeu a se certa cu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul să-l bage râcă, dacă tu ești Fiul Dumnezeu. Păi arată-ți puterea. Cum? Stai aici nemâncat. Fă din pâine acestea, fă din pietre acestea pâine. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, ca și cum ați zice, ești Fiul lui Dumnezeu, nu te recunoaște, Tatăl. Asemenea chestii băga așa vrea. Și încerca să bage râcă și în Sfântul Treimii, deci îndrăznea lui e fantastică, e absolut năucitoare. Nu poți să... Și a folosit toate puterile, absolut tot ce se putea când a coborât sufletul Mântuitorului în adâncurile iadului, așa cum mai târziu ați văzut că mari, puznici, trăitori și în urcarea lor printre vămile văzduhului văzuți de jos erau ispitiți de demon și acolo și cei mai puternici, cei mai luminoși și cei mai strălucitori se rugau să mă mai pocăiesc, încă nu sunt în stare să trec dincolo, încă nu pot. E ca și cum ar zice, voi fi ispitit în vămi, voi fi încercat la maxim, oare o să poți trece pe acolo? Și cereau încă timp să se pocăiască, încă să se întărească. Ei, sufletul Hristos a coborât prin aceste porți nenorocite, care le vedeți sub picioarele Mântuitorului la icoana coborârii la iad, icoana învierii, belciuge, lansuri, cu care e ca și cum ar închipui tot ceea ce ar încerca diavolul să lege sufletul lui Hristos, să-l închide în tot felul de înțelesuri greșite, să-l ispitească până la cele mai absurde gânduri și imaginații și tot ce se poate imagina a încercat și Dumnezeu a rupt toate. Când îl vedeți acolo jos în iad, cu picioarele pe porțile iadului și multe, multe lăcățele, belciude, lacăte, lanțuri, odogoane sub picioarele lui, a biruit iadul, trăge sufletul lui Dumnezeu, încercat cum n-a mai fost încercat nimeni, sufletul omului Hristos, dar în Dumnezeu, l-a biruit pe diavol până la capăt. Acolo s-au sfârșit ispitele diavolului. Acolo, numai acolo. Până atunci, de-abia atunci s-au sfârșit. Și acest întuneric și această așezare a lui Hristos, asta preînchipuie. Prin ceea ce urmează să treacă, coborârea sa la iad și punerea sa mormânt. Pentru care venea în lume, pentru acest ceas a venit în lume. Pentru acel ceas a venit în lume. De fapt, asta vorbește icoana. Am venit în lume, că el spune, eu pentru acest ceas am venit în lume. Deci a venit în lume pentru ceasul acela. Și în toată icoana vorbește și de destignire și de naștere. Toate sunt, haideți să vedeți, cei trei păstori, cei trei magi, păstrează aproape și culoarea hainelor cu care vor fi închipuite femeile minunate care vin la mormânt. Femeile minunate vin cu miruri, cu tămâie, cu ce aveau. Magii vin și ei, cu tămâie, cu mir, cu, știți? Deci aceeași Hristos așezat într-un mormânt, femeile minunate veneau la cineva care credeau că e așezat în mormânt. Aici îngerii vestesc slava lui Dumnezeu și zic slavă în cei de sus, Dumnezeu și pe mânt pace. Acolo îngerii vestesc ce ați venit să căutați în mormânt. Sunt foarte asemănătoare cele două, cumva, sau trimet una la alta, una la alta. Vorbesc despre, amândouă sunt închipuite în aceeași icoană, sau cumva vorbesc și despre naștere, și despre pogorârea la iad, și despre înviere în același timp. În același timp, cum ziceam, acesta este staul la care, din care Dumnezeu coboară, staul în care ne-a adus diavolul și din care El ne cheamă pe nume și ne scoate unul câte unul afară la pășunea cea largă și la apele cele vii. Și deja, cum ziceam, păstorul acesta știe deja să cheme, preînchipuie sau arată cumva de acum că ucenicii lui Hristos, primești de El în toată lumea, vor chema aceste oi din staulul căzut, din lumea căzută, spre staulul cel mare al mielului de împărat, al mirelui, al adevăratului miel și păstor în același timp. Ce să vă mai spun? Că cele două femei care pregătesc călătoarea și care sunt o tradiție, nu ne spune nimic Scriptura, sunt în tradiție. Ar fi fost femei chemate de Sfântul Iosif să ajute și pe una o chema Salomea și pe cealaltă nu i s-a păstrat numele și care pregătesc căldătoarea și apele în care se coboară Hristos căldătoarea nu sunt nici albe, nici albastre, sunt negre și care preînchipuie și el la fel coborârea în iad a Mântuitorului, adică și închipuim pe Mântuitorul coborând în apele acelea, în scăldătoarea asta neagră și întunecoată, care nu-i scălvătoare până la urmă. Amintește și de botez, când ziceam că în această icoană avem și botezul, și amintește și de, în același timp, de coborârea în iad. Îl avem aici pe Iosif, care este gândit, foarte gândit, diavolul stând într-o, așa, stând într-o profil, și care vine și spune cu întreagă așa, cu clenciuri, și care vine și spune că, ce crede așa ceva? Pavel Dochimov zice, este ateul prin excelență ăla care vine acolo, ăsta negru. Închipui negru așa întunecos, vine cu gândul întunecos. Păi, ce altă lume, măi? Cum adică a rămas sărcinată din altă lume? Nu există nicio altă lume. Asta e singura, mă, te minte. Asta explică asta și el stă și se gândește, nu se poate. Nu cred. Cred ce zice ea. Cred ce zice Dumnezeu. Și diavolul își continua lucrarea sa cu clenciurile lui. Da, da, mă, nu te înșelași, ești cel mai pompălă de pe aici. Nu, cred. Și el rămâne în lupta aceasta și de-aia îi se și păstrează nimbul luminos, pentru că el rămâne biruitor până la urmă și zice, nu, nu voi pleca. El era deja pus pe fugă, stătea mai în spate undeva, zice, nu se poate așa să fug. De fapt, el e închipuit aici, cuprinzând în sine pe Iosif, nu neapărat momentul în care s-a născut Hristos, ci îl cuprinde pe Iosif, ceea ce se întâmplă aici cu Iosif, arată toată perioada, începând cu logodirea cu Maica Domnului, până la înainte de fuga în Egipt. Tot ce a trăit el, adică toate stările de, toate încercările sufletești prin care a trecut, toate gândurile prin care s-a hotărât el să fugă nascuns. Păi aici, de fapt, cel care a pictat ne spune, nu că s-a hotărât el singur, căci e șoaptea avea de la diavol, fugi de aici, nu o ține-ți protecția ta. Că ce nădăjduia diavolul? Ați văzut cu câtă vifor s-a aruncat diavolul asupra Hristos, lui Hristos, după ce a văzut că Iosif nu o lasă? În sensul că, ce nădăjduia diavolul? Că dacă Iosif fugea sau spunea că Maica Domnului a rămas însărcinată nu cu el, ea era omorâtă cu pietre. Era șocotită, desfrânată și omorâtă cu pietre. Și diavolul asta nădăjduia. Fugi, mă! Sau fugi, sau spune. Oricum, în ambele situații s-ar fi bănuit că ceva în regulă și tot acolo ajungea până la urmă. Și până la urmă a biruit, că i s-a arătat și în vis înger și a zis, nu, cred că așa voi rămâne. De la Duhul Sfânt s-a sălășuit în pântecele ei. Și de aceea, ca nici o altă icoană, poate aici mai puțin, dar ca nici în altă icoană, sunt foarte multe zmocuri de iarbă, cum nu prea sunt în alte icoane. Celelalte sunt foarte austere. Asta încă nici nu are atât de multe, dar sunt altele aneașterii care sunt o adevărată grădină în jurul peșterii. Și cu păstori, flărâni și nu știu ce, toate preînchipuind pe cei care vor chema oile din staulul cel mare. Da, de cam Nicol, să nu avem ce să-i facem.
Dar că
da.
Pot să circul.
Pe Maica Domnului așezată, cum vă ziceam eu, și cu frunzele multe pe aici, dar și asta, nu contează, sunt altele și mai pline de frunze și de flori, care preînchipuie ieșirea din staulul cel vechi întunecos și deja din lumea asta fiind, și aici apas coile de obicei, aici aveți și asta nouă, și asta pierde din esențe, de obicei apar acești păstori. Ar mai apare, mai este aici un păstor și oi pe aici, și aici e o oaie, și aici, dar nu se vede bine, nu se vede din marginea aceea. Deci, oi mai multe care ies cumva din staulul cel întunecos și ascultă de glasul acestor păstori care sunt urmașii lui Hristos și care părăsesc staulul cel vechi și intră încă din lumea aceasta fiind, ajung la locul de pășune. Cum ați ajuns voi? Na, ce să zic? Cred, vreau să cred. Noi, cum am ajuns toți. Adică ascultăm de glasul lui Dumnezeu, ascultăm, nu-l mai vedem acum cu ochii liberi, îl vedem cu ochii minții și ascultăm de glasul lui și de trimișii lui și ieșim din staulul cel întunecos al iadului, al gândului întunecat, al căderii spre cele rele, spre cele întunecate, spre cele fără urmă de nădejde și ieșim la loc de pășune. Și eu le chem pe nume și le scot la loc de pășune. Nu zice Dumnezeu. Ei, așa fluierul acela păstorat se spune că îi cheamă Hristos la loc de pășune. Și deja de acum au ce să... N-au rămas, nu rămân acum secătuite și goale și pustii și numai dincolo. Ca o promisiune. Numai dincolo. Nu, încă de acum. Încă de acum cei care vor crede lui Hristos și vor urma vor avea loc de pășune, loc de odihnă și la izvor se vor adăpa. Înțelegeți? De aceea, nu toate simbolurile acestea și înțelesurile acestea s-au păstrat de săvârșit. Exemplu, icoana asta pierde așezarea Maicii Domnului așa cum trebuie. Pierde proporționalitatea și așezarea Mântuitorului chiar acolo unde se leagă crucea. Pierde așezarea Maicii Domnului unde acolo unde s-a străpuns cu sulița. Pierde mai multe. Altele ca aceea pierde păstorii și fiecare ce... Dar sunt icoanele cele vechi, de exemplu, am văzut la Cozia, este o icoană micuță, la un moment am văzut că a fost furată din muzeul din Cozia. Atâta icoană de pe la 1300. Nu știu cine a fi pictat, adusă din Bizanț, care păstrează toate elementele, tot. Și care așa erau icoanele atunci, așa erau făcute. Erau adevărați teologi, adevărați oameni de rugăciune cei ce le făceau. Și după aia, cu timpul, a venit și pe ce să mai pun păstor pe acolo? Lasă-mi că nu merge. Ce? Și ce să stea copilul ăla să cânte în fluier? No, băgăm altceva. Și nu știa de fapt de ce era copilul acus, de ce cânta din fluier, ce se întâmplă. No, și atunci s-au scos multe din elementele mari ale icoanei. Dar câte am înfățișat câteva elemente. Magii, în cavalcada lor, în fuga lor, tot așa preînchipuie neamurile care vor veni la credință în grabă și totdeauna mersul este tot spre răsărit, vedeți? Adică Maica Domnului spre Hristos, spre răsărit spre dreapta, magii vin de la stânga spre dreapta, niciodată nu se întâmplă invers, cum vă ziceam, cum e în icoană. Așa vin magii, nu vin de acolo, nu se vede niciodată. Dacă icoana apare că vin de acolo, ceva s-a întâmplat, ceva a luat o raznă. Deci totdeauna în icoană lucrurile se întâmplă de la stânga la dreapta. Și cum ziceam, că în dreapta e totdeauna răsăritul. Dacă punem icoana așa spre nord, nu? Nord, sud, est, vest, est. Și asta e răsăritul. Și toate se întâmplă spre răsărit. Icoanele curg spre răsărit, adică ne vorbesc despre răsăritul cel de sus. Toate merg spre răsărit. Toate, numai te uiți la ea, pe perete, și îți aduce aminte că și nu trebuie să mergi spre răsăritul cel de sus. Nici nu trebuie să te oprești în apusul, în crepuscul, să stai acolo în moarte și cădere. Și nu trebuie să te ridici. Nici nu te uiți la ea și trebuie să înțelegi că, sau de-abia te uiți la ea și trebuie să înțelegi că trebuie să fii între cei de-a dreapta. Hristos ne cheamă la cei de-a dreapta, cele de-a, lucrurile de-a dreapta, la să fim în dreapta Lui la judecata cea mare, nu la, să nu rămânem între cei de stânga. Toate icoanele vorbesc despre asta și aceasta la fel. Până și aplecarea tuturor personajelor principale este spre dreapta. Acestuia, a Îngerului. Toate sunt, a cavalcada magilor, care merg spre dreapta, toți merg spre dreapta. A răsărit, răsăritul cel de sus s-a arătat, înțelegeți? Asta vrea să spună, spre răsărit. Dreapta, raiul cel închis, adică cei care vor fi de dreapta Mirelui la judecata cea mare, astăzi s-a deschis. Raiul cel închis, astăzi s-a deschis. Și ziceam, cavalcada magilor care vin așa în călări, arată graba cu care Dumnezeu ar fi vrut să coboare în lume și a și coborât. Așa cum zice Isaia, sparge, Doamne, cerurile și coboară. Și Dumnezeu a spart, parcă cerurile și a coborât. A coborât cu grabă, deși nouă ni se pare că a întârziat în istorie. N-a întârziat. A fost primul moment în care s-a putut și a avut fiatul acela de la fie mie, după cuvântul de la Maica Domnului, și s-a găsit omul prin care se poate naște, femeia prin care se poate naște Hristos, fecioara curată, atunci și coborât. Deci cum s-a putut găsi, cum s-a putut pregăti neamul omenesc ca să poată coborâ Dumnezeu în trup, atunci și coborât. Cu grăbire a coborât Dumnezeu. Cu grăbire mare a coborât la om. Adică nu ca întârziat, ci l-a așteptat pe om să se coacă, să-l aștepte, să-și dorească să vină Dumnezeu la el. Să îi treacă râvnele prostești și căpoșenile și cerbiciile de taur și de bou și încăpățânile de măgar, să-i treacă acestea și să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate face nimic, să-L aștepte pe Dumnezeu, să-L dorească pe Dumnezeu. Și atunci a coborât, repede a coborât. Și a cavalcada magilor arată și așa cum au venit femeile la mormânt cu răbire, dis de dimineață, repede, vreau parcă să vadă ce s-a întâmplat, ce e cu Domnul și Stăpânul, unde L-au pus, cum L-au pus. Așa cum femeile nu știau ce vor găsi și ce va fi acolo, așa nici magii nu știau. Întrebau peste tot, unde este? Așa cum femeile în frunte cu Maria Magdalena zicea, unde a spus pe grădinar, unde a spus, întreba pe grădinar, pe dacă e grădinar, unde a spus pe Hristos, pe Domnul, ca să-L iau. Așa întrebau magii prin Ierusalim, unde este cel ce trebuia să nască? Deci e o asemănare foarte mare între icoana aceasta și icoana coborului la iad, toate icoanele învierii până la urmă. Da. Dacă aveți o întrebare. Pare rău. I-am cam zis amestecat. Aveți totuși o întrebare. Da. De aceea, această imagine a lui Dumnezeu, slava, puterea lui Dumnezeu care coboară, puterea celui prea înalt, Duhul Sfânt va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Tocmai pentru că zice te va umbri, Duhul Sfânt e preînchipuit totdeauna prin acest porumbel. De obicei apare un mic porumbel aici. Vedeți că vine raza aceasta totdeauna împărțită în trei. Deci coboară o rază din slava cerească, din lumea de dincolo, din lumea adevărată a Duhului, coboară din lumea lui Dumnezeu, coboară totdeauna preînchipuit cu acest semicerc, adică cercul totdeauna preînchipuie perfecțiunea. Deci din lumea dumnezeiască, din perfecțiunea, din ceea ce nu este făcut de mână, din ceea ce nu este perfectibil, ce este perfect, coboară raza aceasta care vorbește și despre steaua care s-a văzut, deci preînchipuie și steaua care s-a văzut și conducea pe magi, dar în același timp e și chipul porumbelului, adică Duhul Sfânt, dar în același timp aici se împarte în trei. Sunt trei părți. Una coboară direct și celelalte trei cumva se pierd. Dar ne vorbesc despre Sfânta Treime. Deci Sfânta Treime toată a participat la nașterea Mântuitorului. Nu era numai Fiul, ci era și Duhul Sfânt, era și Tatăl. Dar raza aceasta nu este o rază, numai pe centru este, așa pe centru e foarte luminoasă. Iar restul e mai întunecase, chiar spre albăstriu undeva. De ce? Pentru că vorbește de umbrire aceasta, ca un fel de umbrire. Și atunci umbrirea a închipuit-o Victorii prin această culoare mai întunecoasă. Exact cum muntele era umbrit, adică o lumină, un nor întunecos a coborât acolo peste muntele Sinaiului și acolo a coborât Dumnezeu. Așa cum un stâlp întunecos cobora la ușa, la ușa cortului mărturiei și intra Moise acolo și vorbea cu Dumnezeu. Așa și aici această rază subțire și de aur parcă, dar în același timp, având în jurul ei culoarea aceasta mai întunecasă, umbrirea care vine de la Dumnezeu. Vrea să închipuie umbrirea, cum a fost umbrit. Umbrită Maica Domnului și participarea în tuturor celor trei persoane la naștere. Cam asta e. Cerul, ce să mai zic despre cer decât că e aurul. Despre aur am vorbit mult zilele trecute, n-am vrut să mă aduc aminte. Și de aceea ziceam că vorbește și de bună vestire, pentru că avem porumbelul aici. Aproape toate praznicile sunt cumplite aici. Dacă mai este ceva. Da. Prea complicat. Foarte simplu. E vorba de umbrirea Duhului Sfânt. Despre asta e vorba. Și până, na, ce să mai zicem? Știți că foarte mult se vorbește despre întunericul dumnezeiesc în teologie. Despre întunericul dumnezeiesc care a coborât pe Sfântul Munte, pe Muntele Sinaiului. Și că lumina prea puternică peste măsură e în ochii omului întuneric. Știți că te orbește și dacă te uiți la sudură și dacă te uiți la soară. Orbește, se întunecă, se întunecă cu ochii, nu mai vezi bine. Lumina prea puternică, așa cum la schimbare la față, s-a uitat și au închis ochii și n-au mai văzut de durere. S-a întunecat. Așa, întunericul Dumnezeu care a coborât pe muntele Sinai a privit lumina atât de puternică pe care cumva era ca să nu orbească ochii oamenilor, erau cumva umbrită sau care, pe care oamenii o vedeau întuneric, tocmai pentru că era peste măsură de puternică, mai presus de orice lumină. Și foarte mult vorbește Grigore de Nisa, Grigore de Nazianz despre întunericul Dumnezeu, Maxim Mărturisitorul. E o întreagă teologie a întunericului Dumnezeu, n-are rost să vorbim acum. Și nici n-aș fi în stare acum să vă spun. Bine. Cumpănea în inima ei. Așa e una dintre traduceri. Alta putea zice, le așeza și le rânduia în inima ei tot ce afla. Le așeza acolo, le punea. Unii traduc prin așeza în inima ei, alții prin cumpănea. În altul o preferă cu cumpăneală. În altul Bartolomeu. Cumpănea, dar nu... Deci tu când cumpănești, nu? De exemplu, faci niște fapte, faci ceva, ți se întâmplă ceva. Să zicem, te-ai dus, de exemplu, atunci la mănăstire la Essex, nu? Ți s-a întâmplat niște lucruri frumoase acolo, nu? Când ajungeai seara în cameră, nu cumpăneai la tot ce s-a întâmplat? Nu stăteai așa să te gândeai la tot ce s-a întâmplat? Cum s-a vorbit Maica aia, cum ți-a zis Părintele Zaharia, ce ți-a zis, cum a zis? N-aveai, erau lucruri așa de mari încât nu puteai să le asimilezi pe moment. Vezi? Așa, de exemplu, m-am dus în Muntele Atos, păi am cumpărit vreo 3 săptămâni după aceea. Deci de-abia atunci începea să mi-aduc aminte cum m-a privit Părintele, ce mi-a zis celălalt, cum mi-a spus acela, ce am văzut la mănăstirea aceea. Pe atunci eu le asimilam, dar erau lucruri atât de mari și de multe, încât nu puteai să le asimilezi. Vedeai un întuneric în loc să vezi lumină, întunericul Dumnezeu. Adică era prea multă lumină ca să o poți, de-abia după aia trebuie să cumpănești puțin, să le iei așa gradat, încetul cu încetul și începi să se dezlege. E, asta e cumpănirea pe care o are Maica Domnului, când toate pe care îi se întâmplau legate de Mântuitorul, de Fiul Ceresc, le cumpănea, le așeza în inima ei și încerca să înțeleagă. Încerca să pătrundă cu mintea, încerca să prindă cu inima lucruri care erau peste măsură de mari, taine pe care nici îngerii nu le știau. În unele icoane, îngerii chiar sunt înfățișați cu mâinile acoperite. Adică nu înțeleg taina, îi depășește taina. E peste măsura înțelegerii lor. Aici mai mult, icoana asta merge mai mult spre a arăta, iată, Duhul Sfânt coboară, iată Tatăl umbrește, iată Fiul se naște, deci cumva ei deja arătați cumva că văd taina și o explică și o arată celorlalți. S-a născut vouă astăzi prunc pe pământ, Dumnezeu cel mai înainte de veci, și le spune oamenilor, adică cumva îngerii deja știau, au văzut taina. Sunt alte icoane în care îi arată așa, acoperiți ca și cum ar zice, da, am văzut-o, dar tot nu înțelege nimic, adică cum se poate Dumnezeu să facă om, cum se poate așa ceva. Și cumva păstrează această înțelegere asupra icoanei. Aici închipuit așa. Deci în sensul ăsta cumpănii, nu? Înțelegeți. Altceva? Să aici în rugăciune? Parcă n-ai înțeles ceva. Cântăm, cântăm.
Bine ce tu adevărat, să te fericim pe tine născătoare, Dumnezeu. Cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu Îngerește.
Bine, ne puteam vorbi mult mai mult despre lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Adică Hristos, sunt icoane în care Hristos e mult mai evident ca lumină, ca prunc alb în mijlocul întunericului, care e peștera aceea, și el a venit în lume și zice și lumina dăinuiește în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Adică nădejdea care s-a născut în lume mare, sunt multe care le mai puteți spune. Hainele îngerilor, hainele Maicii Domnului, hainele dracului, am vorbit despre ele. Haina îngerului, a celor doi îngeri care au pe umeri și a celorlalți, au pe umeri în semnul unui a născut. Adică, vin să spună, el este cel ce trebuia să nască. Ei aduc vestea despre Mesia, despre cel născut. Sunt multe, dar... Deci numai despre icoană se poate vorbi vreo 6 ore, așa, liniștit. Fără să dai citate, că dacă vreau și citatele și intram în detalii și cu boul și asinul și cu... Dacă intram în versetul, în capitolul 8 din Isaia, capitolul 7, în care vorbește despre și păstorul care scoate oile sale pe muntele umbrit și vorbește despre scoate oile sale la pășune și în care se adapă cu miere și cu și se adapă el cu miere și cu lapte și câte explicații, câte foarte frumoase. Muntele de care vorbește Isaia, oile pe care le cheamă pe munte, na. Dar nu intră, sunt prea complicate. Icoana naștere e una dintre cele mai complicate. N-are rost, așa în mare. Cât de cât. Bine?
Apa care curge din vas, așa, așa, are un sens,
sau nu că s-a gălipit, ce frumos ar fi să curgă așa.
E foarte anormal să curgă așa.
Nu, nu, n-ai nicio legătură, nu. E apă. Apa care curge din vasul ceva, nu. Fiecare, nu, mai adaugă și eu câte ceva. Dar n-ar trebui să adauge. Acesta micuț?
Da.
Copilul care cântă din fluier. E un copil care cântă dintr-un fluier. Și cheamă oile. Că vă spuneam că îi preînchipuie deja pe cei care vor chema numele Hristos, oile rătăcite și le scot din staul și le duc la lor de pășune și care cunosc numele stăpânului și da, care și aud glasul stăpânului și îl cunosc. Îmi pare rău că poate că trebuia să fiu mai pregătit și să fie chestii mai mari, să le puteți vedea de departe.
Lucru flerul
da,
și
da, da.
Magi în cavalcadă și îngerii.
Da.
Cred că are toți și
verdeață
și
tot. O
guangă?
Nu știu dacă e cea mai... Pare rău de ea. Da. O icoană în Domnul cea mai frumoasă în privința asta cu centru crucii. Ei, și dacă nu iese așa că pe cruce cum a pus, tot icoană naștere. Bine, să mă iertați. Vă las. Să-mi place când vorbesc să vedeți.